Гарний гість завітав до моєї оселі. Один із героїв хутірських новел нашого земляка Андрія Кондратюка знайомство з новою книгою порівняв із гостем, що завітав до твоєї оселі. Днями до моєї оселі завітав ще один гарний гість. Пишу ще один, бо їх було немало. Отих гостей, які назавжди поселив на книжкових полицях, щоб зігрівали душу своєю присутністю, приносили розраду, коли в тому постане потреба. А прибивалися вони до мене різними шляхами. Яку книгу сам відшукував у книгарнях, яку друзі дарували, чи знайомі колеги-літератори. А бувало, що від малознайомих чи зовсім незнайомих авторів пошта приносила. Як і цього разу. Спочатку був телефонний дзвінок. Незнайомець назвався лікарем Мирославом Невидайлом, сином кілька років тому померлого письменника Миколи Невидайла. Це прізвище мені нічого не говорило. Воно й не дивно, бо нині в Україні відсутня централізована система книгорозповсюдження. Письменник віддаленого один від одного регіону, друкуючи у місцевих видавництвах, не мають виходу на всеукраїнську арену. Не тому, що написано ними малохудожнє, не варте уваги всеукраїнського читальника, а здебільшого тому, що столичні чи інші розкручені видавництва, беручись за черговий рукопис, найперш думають про економічну ефективність проекту. Як продати книгу, щоб повернути затрачені на її виробництво кошти, та ще й наварити, що для власного розвитку. А художня вартість книги і її комерційний успіх – речі далеко не тотожні. Отож, мій співрозмовник запитував, чи не буду я проти, якщо він надішле мені книги свого батька, чи заберу посилку, коли отримаю поштове повідомлення про її надходження. Запевнивши, що мені цікаво буде познайомитися з невідомим мені автором, та попрощавшись із несподіваним дозвонювачем, став чекати на посилку. Зізнаюся, думалось різне. Аж до того, в отих самих місцевих видавництвах видаватися сьогодні не штука. Лише б гроші були. Як наслідок, перед художньо-вартісним читачеві пропонується часом аби що. Розкривши посилку, завважив півдесятка гарно поліграфічно оформлених ужгородським видавництвом графіка книг із під загальною рубрикою «Бібліотека журналу «Борестен», які приємно взяти до рук. Перегорнув одну за іншою, надовго спотикаючись поглядом то на одному абзаці, то на іншому. Цікаво, тут треба перечитувати без поспіху усе підряд, що і зробив з великим задоволенням за кілька днів. І відкрився мені автор непересічний, який добре знає те, про що пише, а пише він про тяжкі випробування, які випали на долю українського народу в жорстокому 20 столітті, через які пройшов сам. Отож, за офіційною довідкою, Микола Гаврилович Невидайло народився на Дніпропетровщині, пережив Голодомор 1933 року. У 1941 році закінчив середню школу і був призваний до армії. Під Запоріжжям потрапив у полон, з якого втік. В окупації вступає до підпільної ОУНівської організації, що боролася за незалежність України. Після відступу німців у 1943-му йде на фронт. Поранення, шпиталь. За членство в ОУН воєнним трибуналом засуджений на 10 років. У 1954 році виходить на волю. Реабілітований. Здобуває вищу освіту. Пише новели, повісті, роман, але його твори публікуються тільки після здобуття Україною незалежності. Член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій імені Олеся Гончара та імені Валеріана Підмогильного. У його доробку і романи, і повісті, і новели, публіцистичні виступи та історичні дослідження, в основі яких пережити, побачене на власні очі. Але не тільки автобіографічністю, глибоким знанням того, про що розповідає автор, вражають ці книги. Він майстерно закручує сюжет, структуруючи його відповідно до постановленої мети. Для характеристики героїв та подій завжди знаходить точну деталь, а задля посилення ефекту – яскраву пейзажну замальовку. Мова творів жива, сказати б, онароднена, барвиста і заразом філософічно-епосна, як у цьому фрагменті із «Хвилі», проносини часів смутенних. І справді, вшир околиця прострілюється оком. Передвечірнє небо слимаками хмар, що димом волохаті обнюхує степи і пагорби лісосмуги і шлакову шосейку, спрутом звинену в безмеж'я, обліплену Європи виплодом поганим. Колони солдатні у казках валюють валками одна за одною. Маршують бронемашини, танки і гармати самохідні, сталеві крупи, мерседеси, вся міць Навального армади дисципліновано і розмірено, не обов би на екрані, відхвилює собі на захід. А по ґрунтівці ген за висилком з десяток наших бранців, підтюпцем шарують під конваєм у фашистських строях і сірика свого поліцаю. Спустилися в ярок. І щось незрозуміле. Упав Захарко Наливаха. Ой, друже мій, розвіднику наш рідний, ти ж віддав про небезпечність вивідчого фаху. Чого ж ти не утік разом із нами? Поліг, мов скошеним обухом. Здається, стрілив довгов'язий німець. До впалого підскочив ще один, націлив з автомата, стрельнув у притул. А потім стався звірський злочин. Всі враз дали по автоматній черзі, довгій, у гущу хлопців наших. І як ті вляглись, по п'яті чкурнули на шосе і до своїх в колону приєднались. Отак, дивились, жахались, умлювали серцем. Або ж хіба залишить читача байдужим отака прелюдія до сповіді, а злодіїв злодійствують? Народила мене мама в страшну епоху під охрестив Борисом. І ось тепер, коли життя моє доходить кінцевої мети, і вже, мабуть, скрапують мої останні хвилини, зізнають, ніякий я не руський козаков, як за пашпортом, а такий українець Борис Стоян. То є важка історія. Колись наївний селянський хлопчина з чужої волі завдав рідному батькові. Чого варті тепер мої зіткання, моє каяття? Перегортаю сторінки мого гіркого шляху, зазираю минуле і немов на екрані відеокомп'ютера виразно бачу, висловлюючись християнським терміном. Свій гріх, хоч я його і вчинив з примусу, перед смертю, не страхає мене її невблаганий Чорнобиль. Хочу очистити душу, аби вона, перевчилюючись вічно, не поплентала в майбутнє зі скаліченою кормою. Бо ж він, той гріх, пече муками, якими не зрівняються пекельні. І хіба не спокунує оце зачин до прочитання своєї сповіді, щоб дізнатися, що ж то за гріх такий, за який аж до останніх днів своїх карається сповідник. Текст повісті структурований автором на епізоди, які він називає відеокліпами. А в тих відеокліпах голодне напівсиріцьке. Мати померла теж від голоду. Навіть не знають вони з батьком, у якій ямі на кладовищі пригребли її, бо самі тоді на тиф хворіли. Дитинство допитливого підлітка, навчання в школі та цілком зрозуміле юнацьке прагнення виділитись поміж ровесників, старшинствувати над ними і мрія. Отаким би вирости, як Петро Микитович із ордом ГТО на грудях. З району прислали большевик, бачили б він, як він з куркулями, середняками, ого-го, пищали, допоміг Парфирієвик оголгоспнити Іванівку мент. Коли вчительку Ніну Степаніну повезли на брижці зі зв'язаним руками аж туди, де, як жартує сам Петро Микитович, 10 місяців зима, остальної літа, він і став замість неї вчителем 5-ї групи, перед ним усі тремтять. І потроху виростав таким, що часто не усвідомлюючи, що взірець для себе обрав сумнівний, це вже нині, коли пройшов усі кола пекла, він може повільно філософствувати над тим, що було сподіватися в кожному відеокліпі. А тоді йому мимохідь видав своєму Бошкові директора школи, котрий дав йому почитати заборонену книгу, і того заарештували. Зате його добряче нагодували в колгоспній їдальні, а за інші вчинки поставили в ній навіть довольствія, бо того, хто викриє ворога, уважатимуть, братимуть з нього приклад, докладатимуть про його геройство на зборах. Видрукують у газеті і книжку про нього напишуть. Буде йому нагорода і слава, а як виросте, поставлять начальником, казав учитель, тикаючи пальцем в небо. Всього того прагнув і наш герой. Аж до тієї трагічної ночі, коли під час сторожування на току постаті, що не витримала мук голоду і сунула в кишеню жменю серна, упізнав свого батька, якого тут же інші сторожувальники пов'язали, а його відвезли разом з батьком у район Засвідка. І я побитий і скалічений після жорстоких допитів та очних ставок повернувся в хату пустку. І я дні й ночі мучився в сумнівах нерішучих. І зі мною боялися спілкуватись односельці, як сином розстріляного ворога народу. Сповідається він уже на схилі літ. В заключному, сьомому відеокліпі з цієї жорстокої повісті. І він, зробивши самопал, з стріляє недавнього свого божка. Не можу не заторкнути тут, бодай, побіжно, з високою художньою достовірністю написаний детективний роман «Права рука Берії». Хоча б тому, що згадується в ньому ім'я, добре відоме на наших теренах у воєнні перші повоєнні роки. Та й сьогодні дехто зі старших людей його пам'ятає. Хто як командира військової групи УПА – Тютюник, а згодом провідника північно-східного проводу ОУН, хто як агента КДБ. Саме як про останнього і розповідає підхмелений колишній НКВДист, а тепер тайняк на одному із рудників Заполяр'я, своєму молодому, нещодавно завербованому в тайняки колезі. «То були квіточки», – продовжував Яструб. «От у Західній Україні мені зісталося, ще й досі сняться Цуманські ліси, кілометрів за 10 від Луцької станції Ківерці. Викликають мене до штабу і в спецзагін. Водив нас корінний Верещака, наш колишній майор Совєтської армії. Ну і в загоні частина хохлів зі Східної країни. Або по-похляцьки шпрехали і нас, НКВДистів росіян, туди ж, для правильної лінії. Вриваємось у село. Хохли до своїх. Хто за самостійну і має зброю, шикуйся на світанку там-то. І сходяться, дурний народ. А там наша засідка чекає. Не пам'ятаю, чи під Костополем, чи під Людвіполем ми 300 їх сопляків поклали. Чи вриваємось у Гощу. Зустрічають нас як своїх, несуть їжу, одяг. За це ми по парострі розіп'яли на хресті. Вчительці-комсомольці живота розпороли, голову колгоспу, хоч і комуніста, сім'ї в хаті спалили. Прискакує загін справжніх НКВДистів. Вибиває нас із села. Хто злодійствував? Бандерівці? Отака була тактика і стратегія. Це не те, що втікачку ловити, а тільки запам'ятай. Я тобі це здуру розказав, а ти сляпнеш? Прикінчу. Чуєш? Так воно було насправді, як змальовано в цьому романі. Чи ні? І яку роль в тому відігравав один з очільників УПА Верещака? Історики й досі сперечаються. В одному вони сходяться. Після арешту він таки їздив по селах у супроводі НКВДистів і каявся за свою участь в повстанському русі. Та, власне, і роман цей не про Верещаку. Згадана розповідь – то лише маленький епізод з тієї драми, що розігралася на одному з рудників далекого Заполяр'я. Донесена до читача не мемуаристом, а справжнім художником, який, повторюся, вміє будувати напряжений сюжет, вправно використовуючи мовно-стилістичні засоби, з психологічною достовірністю змальовуючи вчинки людей, що населяють роман. Підсумовуючи враження від Остин у своїй оселі, незнаного досі мені письменника, не можу не подякувати його синові Мирославу за надану ним можливість відкрити для себе ще одного майстра слова, за титанічну працю цього щодо популяризації творів свого батька.